13:30-20:00 på 87,6 MHz FM og på 90,6 på hybridnettet. Studieværd i aften er Aviva Lørup, og i teknikken har vi Simon Fisch, som også står for musikken. Dagens gæst er Bent Blüdnikow, og senere skal vi tale med Jette Plesner Dali og Alexander Schwab. Bent er forfatter, kendt for bogen. Bent, du er kendt for bogen Min Fars Flugt. Du er i dag kulturjournalist på Berlinske. Du har tidligere været debatredaktør på Weekendavisen. Og og vi skal slutte med at tale om en anmeldelse, du har i dagens Berlinske, af Bo Lidegaards bog Redningsmænd.
Ja.
Og den handler om de hvide busser.
Det er korrekt.
Bent, jeg vil tage udgangspunkt i din fars bog. Kan du fortælle lidt om baggrunden for bogen, og den kom i 2013?
Ja. Hele flugthistorien og 2. verdenskrig og holocaust er jo selvfølgelig for os alle sammen et emne, vi har beskæftiget os med, enten videnskabeligt eller på anden måde. Jeg er uddannet som faghistoriker fra Københavns Universitet, og spørgsmål omkring jødernes skæbne har jo selvfølgelig altid ligget mig på scene, ikke? Det er jo ganske naturligt for os. Men det at skrive noget personligt har derimod ikke ligget mig på scene. Det har været noget, jeg skulle famle mig frem til. Jeg har beskæftiget mig med holocaust og med dansk-jødisk historie i mange år. Jeg var med til at stifte Selskabet for Dansk-Jødisk Historie. Jeg har skrevet om dansk politik over for fremmede jøder i 30'erne i bogen, som om de slet ikke eksisterede, som kom for efterhånden 15 år siden og handlede om de tyske jøders skæbne i den periode. Og jeg har skrevet en masse anmeldelser og artikler om holocaust, om jøder i det 20. århundrede, og fagartikler, som endte også om dansk-jødisk historie. Men det der at skrive personligt har ligget mig lidt fjernt, og det handler måske noget om når man er faguddannet som historiker, så griber man ikke så meget til personlige følsomme emner. Man vil gerne have en sådan vis videnskabelig distance. Dermed ikke sagt, at der ikke er følelser, når man skriver også videnskabelige ting og anmeldelser. Men det at skrive personligt om ens forældre og ens hele egen familiehistorie, det er altså noget, som kræver noget ekstra. Det er ikke noget, man bare griber til uden videre. Det kræver en vis overvindelse, og det gjorde det altså også for mig. Altså, det var ikke noget, jeg havde så meget lyst til, egentlig, når jeg skal granske mit hjerte.
Nu er det 70 år for Danmarks befrielse, og jeg har hæftet mig meget ved, at faktisk kan man sige, de fleste jøder ikke har talt om det, de har oplevet. De har ikke fortalt deres familie og børn og venner om de oplevelser, de har haft. Og du nævner i din bog Primo Levi, som var italiensk jøde, og som var i Auschwitz. Og han var bange for, at man ikke ville huske, og man ikke ville erindre det, der var sket. Og faktisk begik han selvmord senere. Og der skriver du, at han var nok for pessimistisk i sin frygt for, at budskabet ville få ham til at ligne et anachronistisk væsen. I dag er film og bøger om 2. verdenskrig og holocaust storsælgende, og der er glubende historisk og intellektuel interesse for disse emner. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig netop at tale med dig lidt og med baggrund i din bogen om din fars flugt, om det der med, at man ikke talte om det. Tror du, at det var fordi, man havde så travlt med at komme i gang med en ny tilværelse, eller tror du, fordi at det kom for tæt på, at man kunne ikke?
Sikkert begge dele. Altså efter krigen var de fleste ældre jøder, og nu taler vi om de danske jøder, som flygtede til Sverige eller var i Theresienstadt. Den ældre generation af dem havde en helt anderledes oplevelse end den yngre. Og det tror jeg, man skal gøre sig klart. Det var ikke bare en masse jøderne. Der var alle mulige forskellige individuelle oplevelser, forskellige kulturbaggrunde, forskellige måder at opfatte katastrofen på. Og det er meget vigtigt, tror jeg, understreger for den ældre generation, som havde deres børn med, eller efterlod deres børn, eller for hvem nogen slægtning var kommet i lejre i Theresienstadt eller andre steder, der var det traumatisk, tror jeg. De levede jo med frygten for, hvad der ville der ske med vores børn. De havde selv været flygtninge tidligere, mine bedsteforældre fra Rusland, som mange andre danske jøder, og derfor så tror jeg, det ramte dem meget hårdt, alt hvad de oplevede. Skrækken, frygten, angsten for deres børns skæbne. De talte selvfølgelig ikke efter krigen om, hvad de havde oplevet af den simple grund, at de havde været traumatiseret psykisk på mange planer.
Så der var sket så forfærdelige ting.
Der var sket så forfærdelige mange ting, og erkendelsen af Holocaust ramte den hårdt. Angsten for deres børns skæbne, ikke? Det var for meget, tror jeg. Så de talte ikke. Så var der den yngre gruppe, som min far og mor hørte til. Min far er i dag 90, min mor 87, og var altså ganske unge mennesker. De begyndte at komme sammen i 1942-43, da min mor var 15.
Ja.
Så det var jo ganske ungt, ikke? De flygtede nu hver for sig. Min far flygtede med sin båd, og min mor med sin familie, så det var hver deres skæbne. Men de var jo unge mennesker, og der tror jeg, for den unge generation, så var det en helt anden oplevelse. De var jo ikke tynget af historien. De var vilde efter at opleve noget. Det var deres livs chance for at føle sig frie og komme til Stockholm eller Malmø eller andre steder, hvor der var langt større frihed end i København. De kunne se amerikanske film, de kunne høre jazzmusik, de kunne opleve et nyt liv. Deres disciplinære regler var blevet løsnet, for forældrene var ikke over dem hele tiden. De kunne tage alene, som mine forældre gjorde, og min far gjorde, og boede alene i Stockholm. Det var der mange andre unge jøder, der gjorde. Så jeg tror, at man skal dele op mellem den ældre generation og den unge generation, som oplevede det selvfølgelig. Kunne de også være udsat for skrækkelige oplevelser, men de havde en helt anden. De var ikke tynget af den jødiske historie. De var ikke tynget af angst for, hvad der ville ske. De andre i hvert fald ikke på samme måde. Og jeg tror, at de egentlig oplevede det også. Selvfølgelig var det angstfyldt, men også som en befrielse på mange måder.
Men din fars flugt var jo ganske forfærdelig, det han faktisk flygtede 2 gange.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså for at fortælle meget kort om min fars historie, måske har lytterne set noget af det på filmen, fordi han var i båd med 2 dejlige kvinder, Sonja Bandmann og Fanny Fischermann. De lever endnu, de er begge 92, pragtfulde kvinder, som var i samme båd, og de har optrådt i en dokumentarudsendelse i DR, som er blevet sendt efterhånden 5-6 gange, så de fleste har måske efterhånden set, når nogle af lytterne kender måske også Sonja og Fanny, som de pragtfulde personer, de er. Og så nogen kender måske godt historien. Det er en af de værste flugthistorier fra perioden, fordi 3 mennesker druknede under flugten. De var kommet til Snekkersten, og de var samlet i forskellige huse, beskyttet af kristne borgere, som var virkelig op på dupperne i det område, både frihedskæmper og andre, for at hjælpe dem over til Sverige. Der var i det hele taget en massiv rutefart fra Snekkersten-området til Sverige. Så massiv, som man manglede ordentligt både. Og det blev altså lidt af dramaet i det her, fordi da de endelig kom ned til stranden, de 10 mennesker, der var tale om, det var min far, hans gode ven, Rist,
Leopold
Rist, ja. Det var Fanny, og hendes bror og far. Det var Sonja og hendes bror. Og det var en ung Chalutz, som den eneste var flygtet, kommet undsluppet fra Gilleleje Kirketårn, og var kommet dertil til den båd. Og der var et par andre. De var 10 mennesker i alt, og så kommer de ned på stranden, og så er det ikke en kutter eller en fin færge eller noget. Det er en robåd, ja, som de selv skal ro over, som var pilråden simpelthen. Men der var ikke noget at gøre. En af pigerne, en meget stærk kvinde, nemlig Leopold Reist, søster Rist, som senere blev gift med en Børge Brandt, som var modstandsmand fra BOPA, eller Børge Ting hed han i virkeligheden. Han kaldte sig Børge Brandt under krigen.
Det var hans
dæknavn. Hun var en særdeles skrap dame og sagde, at hun ville fandme ikke gå ombord i den pilrådende båd, men der var ikke noget at gøre. Hvis de skulle over, så var det der, og de roede ud, og cirka en kilometer ude, så begyndte båden at tage vand ind, og det blev værre og værre. Og til sidst så sank den, og de lå der og sprallede i vandet. Der var den unge fru Rist, som var gift med Børge. Hun havde lige fået et lille barn, og hun stod med den her baby i hånden, så de vendte båden om. Så mor og barn kunne stå i båden.
Og de andre hang ved reglen.
Ja, simpelthen. Ja.
Og det var oktober, det var rigtig
koldt. Det var rigtig koldt, de var heldigvis var vejret rimelig mildt, det blæste ikke. De klarede sig i vandet i cirka 3 kvarter til en time. Utrolig nok, min far var lige ved at drukne. Leopold Rist og Fanny svømmede ind til den danske kyst, mere død end levende.
Og var så udmattet, at de ikke kunne kalde på hjælp, for det var meningen.
Nemlig, og de blev kørt til sygehuset, som dengang lå i midten af Helsingør by.
Ja.
I sidste sekund, før resten druknede, så kom der altså et dansk skib og samlede dem op.
Ja.
Og kaptajnen ville ikke sejle dem til Sverige, selvom Rist protesterede skarpt. Min far var bevidstløs på det tidspunkt. Så de blev sejlet til den danske kyst og kom
på sygehuset.
I samme sygehus som Fanny og Leopold.
Ja.
Men på det tidspunkt vidste de altså ikke, at 3 var druknet.
Nej.
Og de 3 var Fannys far og Fannys bror, og den unge Khalut, som var undsluppet fra Gilleleje. Meget, meget tragisk.
Og vi kan også nævne ganske kort, at det jo blev en endnu større tragedie for Fanny, fordi moren egentlig bagefter mente, at hun var skyldig, at de ikke var blevet reddet.
Ja.
Men sandheden jo er jo, at hendes bror
netop
svømmede ind under båden og forsøgte at redde faren, og derved også selv druknede.
Netop.
Så der blev gjort alt, hvad de kunne. Men det er jo igen, jeg tænker på de menneskelige skæbner og de misforståelser og ting og sager, som der ikke blev talt om bagefter.
Og jeg skal lige afslutte flugthistorien, fordi så blev de indlogeret private hjem igen i Snekkersten, hentede efter et par timer før de blev indkvarteret privat hjem, så var Gestapo ude efter dem, og Gestapo mødte op på Helsingør Hospital for at fange dem.
Ja.
Der var en stikker, der havde berettet, at de var der.
Ja.
De blev smuglet ud af frihedskæmper bagdøren i sidste sekund.
Ja. Og kom tilbage til den tandlægefamilie,
og kom tilbage til en tandlægefamilie, Pop Madsen, som skjulte den.
Ja.
Så blev de i skraldebiler fragtet til Hornbæk, og så kom de over med en fiskekutter til Hornbæk. Meget, meget dramatisk forløb.
Ja. Ja.
Og så kommer du ind på det her med Fanny og familien, og det har selvfølgelig været helt katastrofalt.
Fordi Fannys mor kom i koncentrationslejr.
Ja, hele resten af familien.
Så de var skilt, ikke? Altså, Fanny står der alene i Sverige.
Det er korrekt. Og det er der også skrevet flere udmærkede bøger om. Dels har hendes bror Robert Fischermann, som kom til Theresienstadt, skrevet en bog om familiehistorien. Dels har Sally Fischermann i en række artikler skrevet en familiehistorien, som nok må siges at være den mest tragiske i Danmark af de dansk-jødiske familier. Der er druknet altså 2. Resten kom til Theresienstadt under meget dramatiske omstændigheder med Gestapo, der fangede dem. Og det var selvfølgelig en traumatiseret familie, og Fanny stod der uden nogen hjælp overhovedet. Så det, når vi taler om traumatiserede skæbner, så må man sige, at det er et mirakel, at Fanny overhovedet har kunne klare det. Og det er meget imponerende. Men vi kom fra det der med hvorfor man ikke snakkede om det. Og der er det, har du fuldkommen ret, som Primo Levi, som er en stor italiensk jødisk forfatter, som var i Auschwitz, som du siger, som begik selvmord, at man talte ikke om det. Han skrev sent i sit liv, skrev han altså nogle fantastiske bøger om livet i Auschwitz. Han var kemiker og videnskabsmand, hans bøger, sådan nøgtern registrerende. Men det generelle var jo, at man ikke snakkede snakke om det. Vi havde selvfølgelig nogle erindringsbøger, Fridiker, overrabineren skrev en erindringsbog lige efter han var kommet hjem fra Theresienstadt. Vi havde Ralf Oppenheim, der skrev en roman om det. Der kom sådan nogle små ting om Theresienstadt, ikke så meget om flugten.
Men det var mere ud af til, jeg tænker på, ja, i familierne, der var det
der er
mange,
det, der tror jeg, du
simpelthen
ret,
overhovedet ikke talte med deres børn om, hvad der var sket.
Nej, og det gjorde min far heller ikke.
Og du siger også i din bog, at din far og mor talte heller ikke om det indbyrdes.
Ja, altså, nej, det gjorde de slet ikke. Og det var der ingen, der gjorde, tror jeg. Vi voksede op i Rødovre i et ganske almindeligt rækkehus der. Og min far fortæller, at hans sidste tanke, da han lå i vandet, var, at hvis jeg overlever det, så vil jeg fortælle mine børn det. Men det gjorde han altså ikke.
Nej.
Fordi hverdagen startede, da de kom hjem, ikke? Så flyttede min far og mor sammen på Amager, og senere flyttede de ud i Rødovre. Hverdagen startede, jeg kom på Islev skole, min far fik et arbejde i KTAS, min mor var hjemmegående, hverdagen skulle fungere. Det der at kigge tilbage, det lå meget fjern. Og det var selvom min far var sådan meget veluddannet civilingeniør med historisk interesse, senere meget engageret i Israels sag. Altså han havde den intellektuelle kapacitet til at kigge tilbage og reflektere, men det gjorde de altså ikke.
Du taler nemlig også om de ældre, som havde været gået i samme klasse i skolen, og de mødtes i deres klub og så videre, og der talte de heller ikke om, de berørte det aldrig.
Nej, vi skal meget langt op i tiden, altså op i 90'erne, før folk blev mere i stand til at tale om det, eller havde overskud til det, eller mente, at det var nødvendigt at dykke tilbage, fordi de sidste vidner forsvandt, og de havde fået børnebørn, og pludselig syntes de, at det var væsentligt at bevare vidneudsagnet, ikke? Så det kom meget sent, og det kom meget langsomt, og det kom også meget sent i min familie. Min far talte ikke noget som helst om min mor. Det var henkastet bemærkninger, når vi var sammen i familiesammenhængen, hvad vi rimelig ofte var med onkler eller kusiner og lignende, jamen så talte man hovedsageligt om, hvad wienerbrødet havde kostet i Sverige under flygtningetiden, ikke? Altså det var på det niveau.
De praktiske ting.
Ja, og det havde været, de havde oplevet det, eller så grinede man af et eller andet. Men egentlig flugthistorier var der stort set ingen, der talte om. Selvfølgelig som historiker, så var jeg måske lidt atypisk for de fleste familier, fordi jeg bad min far og mor en gang for 20 år siden at sætte sig ned på en stol og fortælle deres historier til kamera. Så jeg har dem på video, ikke? Men det var fordi, jeg sagde til dem, nu sætter I altså ned, og så interviewer jeg dem. Det var ikke noget, de frivilligt gjorde, og det var ikke noget, der var fyldte på den måde i rummet, men det kom til at fylde noget for mig, fordi jeg var historiker, var historisk interesseret, men havde jeg ikke været det, så tror jeg slet ikke, emnet var dukket op.
Og det er også meget sent, du skriver din bog i 2013, ikke?
Jo, det er min far kunne jo være død talrige gange undervejs. Og man kan sige, at det måske set ud fra det synspunkt var lidt af en chance at tage, ikke? For han har været syg med Parkinson de sidste 10 år og alvorligt syg. Hvorfor? Jamen, i virkeligheden var det slet ikke mig, der fandt på ideen. Det var simpelthen Berlingske Tidende, hvor jeg har været ansat 15 år, som var begyndt på en serie om med e-bøger, og så skulle de finde på nogle emner desperat, og så havde nogen hørt, at jeg havde en spændende familiehistorie, det havde jeg sikkert fortalt inde på bladet. Og så spurgte de chefredaktionen, om jeg kunne have lyst til at skrive den. Og så skrev jeg en hurtig e-bog på 50 sider, og så spurgte forlaget, People's Press, om jeg ville udvide det til en rigtig bog. Så det var sådan set andre, der skubbede mig derhen, ikke? Og så endte det med min fars flugt, og jeg talte med min far indgående og interviewede ham 17 gange til, og han havde dagbøger fra dengang, fordi han var indlagt på et svensk hospital i 44, hvor han skrev dagbøger med tilbageskuende blik på, hvad der var sket under flugten, så det var næsten samtidigt. Så jeg havde rigtig godt kildemateriale til meget nært at beskrive hele flugtforløbet. Men det var altså ikke mig selv, der fandt på det, og det var ikke mine forældre, og det var sådan set folk, der skubbede lidt bagpå, ikke? Fordi det der at skrive personlig historie og familiehistorie har som sagt ligget mig meget fjernt. Det, og fordi det riber for meget op. I genkender det sikkert. Alle bliver meget rørt, når man taler om det.
Ja. Det nævner vi lige, og så nævner vi lige den sjove historie med kongen, og så går vi videre i det spor med... Bent, vi talte om... Jeg vil øvrigt begynde med at sige, at telefonnummer til studiet er 35 85 86 11, og i dag har vi besøg af Bent Blüdnikow, som er journalist, historiker, forfatter, og hvis der er nogen, der har lyst til at stille spørgsmål til Bent, er man velkommen til at ringe til studiet. Bent, vi talte om din fars flugt, om bogen Din fars flugt, som du har skrevet, og skrevet meget sent. Og vi talte om det der med, at man havde svært ved at tale om, hvad der var sket. Ja. Og jeg har lige nævnt for dig, at min tidligere svigerfar, Bernard Kaczynski, er nævnt i din bog. Og han blev en af de ældste jøder. Men han havde også meget, meget svært ved at tale om, hvad der skete. Og da jeg kom ind i familien, det var også på et sent tidspunkt, der begyndte han at ville godt fortælle nogle ting. Mm-hmm. Jeg husker, Jacques Blum kom en dag, og det synes han var spændende at fortælle til ham. Senere har du fortalt, der var noget med Spielberg.
Ja, altså, der var jo selvfølgelig folk, der fortalte og skrev. Men den der mere omfattende registrering af erindringer kommer ind meget sent. Vi har jo Steven Spielbergs Shoah Foundation indsamling af erindringer, hvor der nu ligger noget med 40-50.000 fine interviews i Shoah Foundation, og hvis man går ind på internettet, vil man kunne se en del af dem, blandt andet med Victor Borge og andre. Der blev lavet 150 interviews til Shoah Foundation, hvor min far også blev interviewet dengang, og det ligger nu. Det må også ligge cirka 20 år tilbage, vil jeg regne med. Så der blev lavet indsamling, men det var ikke noget, min far fortalte mig om. Han var blevet interviewet over, han nævnte det, men ikke noget med, jeg var koblet ind på det på nogen måde. Men der er noget bemærkelsesværdigt, mener jeg, der er sket, og det er, at jo længere tid vi kommer fra 2. verdenskrig og fra Holocaust, jo hæftigere, jo stærkere, jo mere omfattende bliver materialet, vi får. Jo flere fortæller, jo flere bøger kommer der. Jeg kan jo registrere det inde på Berlingske, for jeg sidder som den historiske fagmedarbejder, så det er mig, der anmelder bøger og interviewer folk om historie. Og det er simpelthen kolossale mængder, jeg får ind over skrivebordet. Ikke bare om dansk-jødisk historie og flugten i 43, eller om Theresienstadt, men i det hele taget om jødisk historie, om holocaust og lignende. Det vokser år for år. Jeg har været i den her branche i godt og vel 20 år, tror jeg. Først på Weekendavisen og så på Berlingske. Jeg har aldrig fået så mange bøger, der er aldrig kommet så mange artikler, der har aldrig været så meget film, som nu om alle disse tragiske ting. Og så kan man spørge, hvorfor nu? Vil du sikkert, at vi vil spørge?
Jamen, jeg vil bare lige sige, sågar i dag har du en anmeldelse, og det vil vi slutte med, af Bo Lidegaards bog Redningsmænd, ja. Og der skriver du lidt med, at busserne slingrer, og det kan jeg så godt lide ved din bog, Min fars flugt, det er, at hvor andre ligesom har en meget ensidig holdning til tingene, enten ser man det som modstandsmand, eller man ser det som jøde, der kommer du rundt omkring det hele, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, men det er jo fordi, du er historiker, du får alle versionerne med.
Det håber jeg da, men selvfølgelig glemmer man også noget, og selvfølgelig er man subjektiv, når man skriver, og der er masser af ting, man ikke får med alligevel. Det er jo sådan er livet, men jeg prøver at arbejde både på det personlige plan med min forældres historie i den bog, men også som faghistoriker. Og til sidst i bogen har jeg nogle generelle kapitler om debatten om jøderne, og du nævner den her anmeldelse, jeg har i dag i Berlingske af Bo Lidegaards bog, Redningsmænd, hvor jeg er meget kritisk, jeg giver den kun 3 stjerner. Og grunden til, at jeg er kritisk, det hænger sammen med en helt principiel indstilling fra min side, det er, at danske historikere, når de skriver om 2. verdenskrig og flugten i 43, og Theresienstadt, gør det ud fra et meget snævert dansk synsvinkel. Jeg mener, at hvis man skal skrive om jødisk historie, om flugten i 43, Theresienstadt eller europæisk historie, så må man altså skrive den brede historie om jødernes skæbne.
Og sådan som jeg forstår det, så er det fordi, de forsvarer samarbejdspolitikken, og den var jo også uden tvivl til gavn for danske jøder.
Correct.
Men du kommer ind på, at der var jo mange jøder, der blev afvist, altså jøder fra Tyskland og fra andre lande blev afvist her i Danmark, og man kærede sig kun om
det. Det er nemlig rigtigt. Det er mit hovedargument, at danske historikere i meget høj vid udstrækning bruger redningen af jøderne, for eksempel, eller redningen af jøderne i Theresienstadt, til at sige, jamen samarbejdspolitikken var jo godt for noget, fordi den reddede jo jøderne, og Danmark blev bevaret som en lille fredelig stat ment i Ragnarok. Og så siger jeg, ja, det er udmærket, jøderne blev reddet, mine forældre blev reddet, det skal vi være glade og taknemmelige for, men vi skal ikke glemme bagsiden af medaljen, og bagsiden af medaljen var, at samarbejdspolitikken med tyskerne betød, at vi eksporterede massive mængder til tyskerne. Vi var måske med til at forlænge krigen. Vi støttede tyskerne.
Fordi de fik så mange
landbrugsvarer op til 10-20% af tyskernes forbrug af landbrugsprodukter
kom fra Danmark.
Ja. Og det var et sted Danmark, hvor de hvilede ud tyske soldater, så de var kampklare igen. Og tyskerne behøvede ikke at bruge ressourcer i Danmark, fordi vi var samarbejdsvillige. Så skal vi have redning af jøderne med, så bliver vi altså også nødt til at tage den mørkere side af det, af samarbejdspolitikken betød måske større ofre, flere jøder, der døde i de sidste dage. Og vi som jøder, mener jeg, vi kan jo ikke bare fortælle om den nationale snævre politik. Vi må tage det brede ind, for den jødiske skæbne er international og bred. Den er jo ikke kun begrænset til Danmark eller Sverige eller Norge. Når jeg skriver historie, så skriver jeg det altså ud fra et jødisk grundsynspunkt.
Men du skriver også de danske jøders skæbne til lige med. Jeg tror, det var Albanien og Bulgarien. Det var ganske unikt. Nogle af de få steder, hvor man virkelig kunne redde de fleste jøder.
Ja. Og det gik jo godt, og det var fint. Men vi skal bare ikke glemme den bagsiden af medaljen, at det gik ud over andre jøder,
ja,
i lejren.
Men man er jo meget ofte tilbøjelig til at tage de søde og sjove ting. Det er lidt lettere end de tunge ting.
Absolut.
Ikke? Og som en sød ting, så ville jeg da godt lige have cementeret det der med Christian den 10. og Davidstjernen, fordi der hæfter mig ved i din bog, at du faktisk skriver, det vidste jeg slet ikke, at der var en samtale mellem minister Bull og kong Christian. Kan du ikke lige forklare det? Fordi det var jo oprindeligt i Exodus-filmen, at den amerikanske forfatter Leon Uris, der sagde man jo, at kongen, den danske konge gik med en Davidstjerne, men det var jo ikke rigtigt, for det var jo aldrig nogensinde pålagt danske jøder at gå med en Davidstjerne. Hvordan, så siger du det meget, meget tidligere, altså allerede 10. september 41?
Ja, altså man har jo diskuteret meget de danske myndigheders holdning til det jødiske spørgsmål, som man kaldte det, ikke? Og der var ingen tvivl om, at de danske myndigheder gjorde ret meget for at beskytte de danske jøder. De var ganske uinteresserede i fremmede jøder. Altså fremmede jøder i KZ-lejre ravede den stort set en papband, og det ved vi ud fra besøget i Theresienstadt i 44, hvor der kommer
til,
en dansk delegation på besøg. Men kongen havde udviste en række gange stor interesse for jøderne som befolkningsgruppe.
Blandt andet, hvor der var det der hærværk, så skrev han...
Netop, der var hærværk på synagogen, og han skrev en skrivelse til menigheden og til rabbineren og udtrykte sin sympati. Og i den her samtale, du refererer med Bull, statsminister Wilhelm Bull, den socialdemokratiske statsminister, så siger han, jamen altså, kan man ikke i solidaritet med jøderne tænke sig, at man tager jødestjernen på.
Og hvis et sådan krav kom til danske statsborgere.
Ja. Og det viser jo, at kongen faktisk var mere op på dupperne end de danske politikere med at være parat til at udvise et vist mod i dette spørgsmål. Og det er jo værd at tage med,
synes jeg. Det er flot. Det er en lille solstrålehistorie.
Ja, det synes jeg.
Men jeg har nemlig også hæftet mig meget ved det, du nævnte med besøget i Theresienstadt. Ja. Der kom jo en dansk delegation, der var sammensat af flere forskellige mennesker, og det er meget ubegribeligt, at de ikke kom hjem og refererede om det.
Det er en af Danmarks historiens største skandaler i mine øjne. Ja. Vi havde en delegation på besøg i 44, man havde forhandlinger med Himmler og Eichmann og andre SS-folk om at få lov til at besøge Theresienstadt. Der kom en delegation bestående af International Røde Kors, Dansk Røde Kors og en repræsentant for det danske udenrigsministerium. Det hele var en fælde og en propagandatrik lavet af Himmler, fordi han var interesseret i at lave en separat fred med vestmagterne, og det galt for ham og hans underordnede om at fremvise et så godt billede af jødernes tilstand som overhovedet muligt. Så den her delegation kom på besøg, så
og man havde shined
det hele op, og de måtte kun tale med danskerne, og det var under trussel, våbentrussel. Danskerne måtte intet sige om den virkelige tilstand. Theresienstadts leder Paul Epstein, en tysk jøde, prøvede at kommunikere til dem, at den var helt gal. Han blev skudt kort efter delegationen havde fået ladt lejren, og både før og efter blev andre jøder sendt til Auschwitz til aflivning.
Og blev der ikke også lavet en film, hvor Sally Fisherman var med?
Det var fuldkommen korrekt. Sådan den blev lavet bagefter.
Mønsterfilm.
En mønsterfilm, propagandafilm. Og det er, som jeg siger, en af de største skandaler i Danmarks historie, fordi de troede vitterligt på den, disse danskere, der blev sendt afsted, og skrev bagefter, da de kom hjem, rosende rapporter om, hvor godt jøderne havde det i Theresienstadt. Og dermed fik Himmler en propagandasejr af rang. Og min kritik af det er, at blandt andet, at de troede på denne løgn, men også, at de ikke brugte lejligheden til at kommunikere til internationale jødiske organisationer, hvad virkeligheden egentlig var. Det kunne de jo have fattet. De kunne have viderebragt væsentlig vital information. De undlod det, og de svigtede.
Fordi, som du også nævner i din bog, det var jo ikke som i dag, hvor man har mobiltelefoner,
nej.
Hvor man hører alt, selv i Sverige og andre steder. Man var jo, og i England for eksempel, man var jo lidt i tvivl om, hvad der i virkeligheden foregik.
Og der kommer jeg tilbage til Bo Lidegaards bog om redningsmænd, som man kalder den, for han behandler også det at besøge Theresienstadt på den sædvanlige danske måde. Han beskriver besøget, og så skriver han, jamen, delegationens medlemmer kunne ikke andet, fordi hvis de havde modarbejdet tyskerne og måske beskrevet virkeligheden, så var alt samarbejde med tyskerne slået i stykker, og derfor måtte de redde de danske jøder og ikke tage hensyn til andet og færdig. Og så siger jeg i min anmeldelse, min kritik, Jamen, det er bare ikke hele sandheden. De kunne med lethed, ikke med lethed, men de kunne have viderebragt vital information til jødiske organisationer og allierede. Så Politigård, lad dem slippe for let. Altså, det er ligesom den danske måde at gribe det på. Jamen, de danske jøder blev reddet, de kom hjem med de hvide busser, alt endte lykkeligt, og dermed slutter ligesom refleksionerne. Men der var altså større moralske dilemmaer i det, end en historiker som Politigård erkender.
Der er sågar en faktuel fejl med en fru Teixeira.
Ja, der var en fru Teixeira, som var 102 år gammel, som han mener blev deporteret til Theresienstadt, men hun var i landet her og blev gæbt. Hun kom ikke til Sverige, hun blev gemt til et eller andet. Ja. Men skidt vær med de små fejl, for det begår vi alle sammen. Men hovedproblemet er, at de danske historikere simpelthen beskriver det ud fra en snæver dansk synsvinkel.
Ja, meget ensidig.
En snæver, og han ønsker også, som andre danske historikere, at renvaske de danske embedsmænd, som efter regeringen var gået af 29. august 1943, videreførte samarbejdspolitikken med nazisterne. Nu bliver de fremstillet som helte i bogen, og det er jo nok også meningen, den ideologiske mening. Og der mangler man altså simpelthen i Danmark et kritisk øje. Bogen har fået gode anmeldelser eller andre steder. Jeg er altså den eneste, der anlægger et kritisk synsvinkel, og det er jo fordi, jeg kommer til sagen med jødiske øjne, ser det i en anden sammenhæng og ser ulykkerne, det også bragte med sig, de moralske dilemmaer, som Politigård simpelthen ikke har øje for. Så det er, kan man sige, jødisk historieskrivning, jeg skriver.
Så du tror ikke, det er bevidst, at Bo Lidegaard tager den drejning? Du tror, at han simpelthen mener, at sådan var det?
Det er på flere planer. For det første har de fleste danske historikere ikke det internationale blik for jødisk skæbne uden for landets grænser.
I din bog, der kommer du ind på en israelsk Yahil, en israelsk Lener, som også har beskrevet dansk demokrati eller demokrati på prøve.
Der er i det hele taget en del jødiske historikere, der har peget på det samme, som jeg peger på, at man må se på konsekvenserne af samarbejdspolitik. Men de danske historikere har i vid udstrækning siddet det overhørigt.
Ja.
Men der ligger en bevidst baggrund for hans bøger og Bo Lidegaards og andre danske historikere. Og det er denne bevidste eller ubevidste renvaskning af samarbejdspolitikerne, hvor de siger, ja, men det var en nødvendig politik. Den reddede jo Danmark, hvad den også gjorde, og den reddede de danske jøder, og den kan vi ikke klage over. De tager altså a priori for givet, at det var den nødvendige politikker, der ligger ligesom et deterministisk historiesyn, og det er det, jeg protesterer imod og siger, jamen det havde ulykkelige konsekvenser for andre mennesker. De kunne have gjort noget andet. Hvorfor tro, at der ikke var andet at gøre?
בת שישים תוכחת עין ונועלת נעלה יום גדול ממתין בפתח זה היום שלה יום גדול עומד בפתח יום צעיר וחדשני מגהצו את קמתיה ומוחק שנים היא אמיתית ולא סמל ולא דגל ולא אות העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות כי אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא אות העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות היא גם סבתא וגם אמא גם נכדה וגם נינה בקיצור היא מתחדשת כמו עונות שנה אשת קיץ, אשת חורף, אשת חק ואשת ריב אך בלב עמוק מתחת, שם תמיד אביב שם ידה המיובלת וקשה כגזע עץ עדינה ומלטפת ברכות אין קץ כי אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא אות העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות היא אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא העבר מאחוריה היא צופה
צופה אל הבאות, העבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות. את ראשו של הגלבוע, מי שהוא צבא אדום, מנהלים עוד יגבר, כי יאיר היום. בת שישים פוקחת עין, ונועלת נעלה, יום גדול ממתין בפתח, זה היום שלה. בת שישים על פי הלוח, אך בשאר המובנים, היא בת 16 בקושי, או בת 6 שנים. כי אמיתית היא, ולא ספל, ולא דגל, ולא העבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות. כי אמיתית היא, ולא סמל, ולא דגל, ולא העבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות. העבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות.
I studiet i dag har vi Bent Blytnikov, som er forfatter til bogen Min Fars Flugt. Bent er også kulturredaktør på Berlingske. Og Bent, vi talte netop om Bo Lidegaards bog, som du har anmeldt i dagens avis, ja, omkring De Hvide Busser. Og du skriver faktisk en meget elegant overskrift, hvor du skriver, De Hvide Busser slingrer.
Ja.
Og efter vi slukkede mikrofonerne, så kom der lidt mere alvorsord frem. Du siger, det er den sædvanlige radikale hvidvaskning. Ja. Skal vi ikke kalde det for, hvad det er?
Jeg har jo sådan set altid sagt tingene lige ud i Berlingske Tidende og før det i Weekendavisen, eller hvis jeg blev interviewet til Deadline og lignende. Og sandheden, den her sag er, at de skriver propagandaartikler og bøger. Det er en hvidvaskning af Scavenius-politikken og samarbejdspolitikken. Det er meget nationalt indsnævret, og jeg har kaldt det hjemstavns historisk skriveri, fordi de har simpelthen ikke blik for, hvad der sker ude i den store verden, og det har Bo Lidegaard heller ikke i den seneste bog. Det er propagandaskrift for samarbejdspolitikken, og så skærer man det videre udsyn væk, fordi det er så let, hvis du har lille Danmark, der blev reddet igennem krigen, blandt andet takket være denne samarbejdspolitik, som man godt kan argumentere for, men det bliver så let ligesom at undgå at tage fat på den rigtige tragedie.
Fordi det, du siger, hvis vi har nye lyttere til, det er, at den samarbejdspolitik bevirkede, at jøder i andre lande ikke blev reddet, fordi kvæg, at man fra Danmark sendte fødevarer, ja, osv. osv., man hjalp, så kunne Tyskland holde krigen gående længere tid, og man havde overhovedet heller ikke følelser for jøder fra andre steder.
Nej, det er nemlig rigtigt. Man sendte massiv landbrugseksport til Tyskland. Flæs, smør og lignende. Op til 20% af tyskernes forbrug. Det var en væsentlig del af hjemmemarkedets forbruget. Og danske historikere har aldrig undersøgt, jamen forlængede det krigen eller ej? Hypotese er, at det gjorde det.
Ja, og danske byggefirmaer stod for
danske en, ja, byggefirmaer. Ja. Der har vi dog en dansk historiker, der faktisk har gjort noget, nemlig Sten Andersen hedder han. Han skrev en bog for efterhånden 8 år siden, som hed De Gjorde Danmark Større, hed den. Og den handlede om alle de danske entreprenørfirmaer, som byggede for tyskerne rundt omkring. Og det er en meget fin bog, fordi den brød det der nationale snæverhed, og han skriver direkte, at de altså var med til at hjælpe Holocaust, fordi de var med til at bygge broer, blandt andet, som tyske nazilastbiler kunne benytte til at køre folk til KZ-lejre. Så han inddrager Danmark i Holocaust-virkeligheden, men han er altså en af undtagelserne.
Og så sidder vi her, Bent, og så spørger vi dig i dag. Der sker så forfærdelig mange ting, da nu Sanne er blevet dræbt foran synagogen. Israel har kaldt deres ambassadør i Sverige hjem, fordi Sverige blandt andet har stemt for Palæstina. Og hvordan skal vi forholde os? Jeg mener, der er stigende antisemitisme i Europa. Hvordan skal man glemme, hvad tyskerne gjorde? Nu taler jeg apropos befrielse, skal man glemme det? Eller skal man fordømme tyskerne? Nogen siger, at det er en anden generation, de skal ikke lægge dem til last, osv. Hvordan er vores holdning, og hvad gør vi?
Det er et godt spørgsmål, og meget kompliceret, og i hvert fald en af de ting, vi skal gøre, det er ikke at glemme. Og det er jo også det, Primo Levi bad om, og gjorde sit liv for, at vi ikke skulle glemme. Og det samme siger vores ældste frihedskæmper, Jørgen Søren Kieler, som nu er 96 år gammel, men var ude i Mindelunden, og stadigvæk, jeg interviewede ham til Berlingske her for en uges tid siden, han siger, jamen det væsentlige er, at vi ikke glemmer og bliver ved med at fortælle, og det er jo det, vi kan gøre. Vi kan ikke påvirke så meget politisk, og som du er inde på, vi er i en frygtelig situation. Vi har alle sammen været dybt påvirket og traumatiseret af den terror, der har ramt os med drabet på Dan Uzan og angrebet på synagogen. Jeg tror ikke, vi har forvundet det endnu, og vi er midt i den proces at finde ud af, hvor står vi. Vi er tidligere blevet ramt af angreb i 1985, hvor der var en voldsom bombeeksplosion ved synagogen, som sårede en række mennesker, så det er ikke første gang, men det her er jo værre på sin måde, fordi vi står med en trussel mod os, med gentagende hærværkssager, med voldsepisoder, med en voksende antisemitisme, med et Israel-had, og det er jo noget af det, der gør os alle sammen bange, tror jeg, at vi ser en total sammenblanding i en række muslimske kredse, ikke alle, men i nogle kredse, mellem hadet til Israel og hadet til jøder. Og det synes ikke at blive mindre, men derimod at blive forstærket, og det gør os jo alle sammen dybt bange.
Må jeg have lov at supplere? Jeg synes jo, det er tankevækkende, det du fortæller om Bo Lidegaards bog, og jeg vil skynde mig at sige, at jeg har ikke læst den, men det vil jeg selvfølgelig gøre. Det er meget radikalt, altså den der hvidvaskning af politisk...
Det er fuldkommen rigtigt. Men det er jo ikke, lad mig lige indskyde, det er jo ikke så underligt, fordi alle de der politikere, Scavenius var jo radikal, Bull var så ganske vist socialdemokrat, men Scavenius, som tegnede hele perioden, var radikal, og han sad i politikens bestyrelse, han var formand for bestyrelsen, og Bo Lidegaard og hele den gruppe er jo radikale, så det er ikke så mærkeligt.
Nej, men alligevel så synes jeg, der er et paradoks her, fordi normalt, når Bo Lidegaard, han sådan belærer sin læge, og den danske offentlighed, så lyder det jo ellers altså krav om udsyn, og vi skal se ud over det nationale og det snævre danske. Det bliver vi da ustandsligt belært af. Men så altså, der
er forskel. Det rækker ikke så langt.
Nej,
det rækker ikke så langt.
Det er måske kun i skåltalerne.
Ja. Men Aviva, du kom også ind på det her, hvordan skal vi forholde os til tyskerne og til svenskerne osv., og det er selvfølgelig meget kompliceret. Vi må dog sige, at tyskerne er den nation i Europa, som har behandlet og reflekteret mest over Holocaust, selvfølgelig. Det kunne vi også kræve af dem.
Så har jeg indtryk af at få at vide fra flere forskellige kanter, man ikke underviser rigtigt i det. Der er mange unge tyskere, der faktisk ikke rigtig ved, hvad der skete
i skolerne. Det er ikke helt sandt.
Okay.
Der bliver undervist, og der bliver du kan åbne en hvilken som helst tysk tv-kanal, og så har de debatudsendelser om jødehad og Israel.
Ja.
Det spiller en meget stor rolle i Tyskland, så det er faktisk den nation, jeg sige, som har fortidsreflekteret mest over det.
Ja.
Meget værre, synes jeg, situationen er med svenskerne, for de har altså et dobbelt moralsbogholderi, som er skræmmende.
Ja.
De samarbejdede jo gladeligt med tyskerne under 2. verdenskrig, uden rigtig at reflektere over det efter 2. verdenskrig.
Og store leverandører af våben i dag,
så lige tænkte
det. Fordi de har lige siden, også under Palmeperioden, solgt våben til krigsførende magter og diktatorer. Det gjorde Palme. Han havde tæt samarbejde med Gaddafi. Han havde tæt samarbejde med en række andre diktaturer. Og alligevel fører de sig frem som moralsk stormagt. Og
Abraham Kopenhagen har et spørgsmål.
Ja, jeg har et spørgsmål om tilgivelse. Kan man tilgive det, der foregik? Forsøg et panel om det.
Abraham spørger, om man kan tilgive det. Det var også det, jeg var lidt inde på, fordi der er jo mennesker, der siger, at jøder skal ikke lytte til Wagner, og der er mennesker, jeg tror, det er meget delt med, nogen kan ikke tilgive, og nogen siger, at man skal tilgive, ellers kan man ikke komme videre.
Men nu er der jo også det forhold, at de tyskere, som deltog i Holocaust og var med, næsten er døde nu. Det er jo en ny generation, og jeg tror, at det var Helmut Schmidt, som sagde, at den sene fødselsnåde, formulerede han det, og med det forstod han, at dem, der var født efter krigen, jo var ligesom benådet med en sen fødsel. De havde ikke fingrene nede i Holocaust.
Men og tror du, man er blevet klogere? Det er mere det, jeg mener.
Men vi kan jo ikke...
Sådan ser verden jo ikke ud, som om vi er blevet klogere, Bent. med det, der sker i Paris, altså, i København, med de ting,
der sker.
Det
er jo, fordi situationen er anderledes, fordi vi har fået en islamisme, som ikke var der tidligere, som er slået igennem, og hvor vi ser ekstremister handle i had til Israel mod jøder, mod jødiske institutioner. Det havde vi jo ikke tidligere. Det er jo en situation, som har udviklet sig radikalt over de sidste 10 år. Og det er jo ikke tyskernes skyld, eller for den sags skyld, svenskernes skyld. Det er en trussel mod os. Men jeg mener, vi kan jo ikke have et uforsonligt forhold til en ny, ung, tysk generation, født efter 2. verdenskrig, som faktisk har fortidsbehandlet og reflekteret over, hvad der skete i Holocaust. Meget værre står det til med svenskerne, synes jeg, som fører dette moralske dobbeltbogholderi.
Hvor de både har været med til at redde jøder, og hvor de har den historiske viden, og alligevel så indtager de et fuldstændigt Israel-fjendtligt standpunkt i dag.
Dobbeltbogholderiet ligger i, at de for først skulle presses til at redde de jøder i oktober 43. Det gjorde de jo ikke sådan helt frivilligt. De samarbejdede med tyskerne, solgte våben og malmen til tyskerne gladeligt. Og den dobbeltpolitik videreførte de efter 2. verdenskrig, hvor socialdemokratiske regeringer gladeligt samarbejdede med diktaturer og samtidig udråbte sig selv som en moral stormagt. Og det er det, vi ser gentaget nu med den nye socialdemokratiske svenske regering, hvor den kvindelige udenrigsminister Wallström påstår, at de er en moral supermagt, samtidig med, at de altså sælger våben til Saudi-Arabien og alle mulige
helt
andre.
Grotesk.
Og vi ser også i svensk presse, dem af os, der læser Dagens Nyheder en gang imellem og lignende, at det er jo ekstrem anti-israelsk retorik, der bruges konstant i svensk presse og svenske medier. Meget, meget værre end i danske medier. Jeg mener faktisk i danske medier generelt, at vi har sådan en rimelig afdæmpet holdning til Mellemøsten og rimelig forstående holdning til Israel, hvis man læser Jyllandsposten og Berlingske for eksempel, eller Kristeligt Dagblad.
En fin leder i dag for eksempel.
Strålende leder i Jyllandsposten. Ja. Det ser man jo næsten ikke i svenske medier. Der føres en helt anden aggressiv tone.
Ja, det er en hets mod Israel.
I hvert fald en meget, meget aggressiv linje over for Israel, samtidig med de påberåber sig at være en moralsk supermagt. Og den svenske regering, det første den gjorde, da den tiltrådte, var jo altså også at udnævne PLO, eller mene, at PLO skulle være en selvstændig stat, og så videre, og så videre, tog initiativer til alle mulige tilnærmelser, som det eneste regering gjorde. Jeg mener, hvad har der været deres hoveder? Så jeg synes, at Tyskland har jeg sådan set mere sympati og forståelse for. Vi ved, at med Merkel har Israel, og har vi europæiske jøder, en støtte, et menneske, der forstår den jødiske historie. Det er jeg meget mere i tvivl om, når det kommer til svenskerne.
Hvis jeg må lige tilføje noget, fordi jeg tænker nu tilbage på min mor, som også har haft sine oplevelser under krigen, og som har både oplevet Auschwitz og Belsenbergen.
Du skal lige præsentere dig selv.
Jo, men jeg mener, vi har
Alexander er vores kritiske røst her i Radio Shalom, Alexander tager så meget af mediernes holdning og mediernes dårlige holdning og manipulation i forhold til Israel.
Godt. Yes. Og mange år efter krigen, under kommunistregimet i Polen, der var et regime, som kørte helt afsindig stærkt antitysk propaganda, altså hvor man egentlig, selvfølgelig vesttysker, ikke? Så, hvor man egentlig påstod, at de er stadigvæk nazister og fascister, og de ved, og de vil også alle sammen kun ondt, ikke? Så efter vi var rejst til Danmark, der kan jeg godt huske, at min mor, hun trods alle sine oplevelser, hun har kunnet sætte sig ud over de her oplevelser, og ligesom ikke at forsøge at gengive nogen form for had til tyskerne, for eksempel til mig, altså har slet ikke forsøgt at påvirke mig på den måde. Ikke? Og for at vende tilbage til anden generation, at nu har vi med nogle nye tyskere at gøre, ja, de er ikke direkte personligt skyldige i noget som helst, men de bærer, altså de er aftager, de nationale aftager af den skyld, at som tyskerne faktisk bærer nu.
Men det har de vel også taget på sig. Og det må vi vel respektere.
Om den nye generation bliver ved med at tage det på sig, ikke? Fordi altså det er så meget nemt at blive stolt af Goethe, ikke? Men altså det er meget nemt at glemme det, at der har været Hitler, ikke? Altså Hitler, det er ikke vores skyld, men Goethe, det er vores stolthed.
Men jeg sådan som jeg har opfattet den tyske debat, tager de det alvorligt. De har alle disse udsendelser. Der kommer hele tiden bøger. Merkel siger det gang på gang. Vi føler et ansvar for Israels skæbne og for jødernes skæbne. Det er en del af eksistensgrundlaget for den tyske nation, har hun netop sagt. Ikke? Kan vi forlange mere?
Og også til dels, undskyld, at afspejlet i tysk lov, de har jo også taget det med ind i deres lovgivning.
Ja, jo.
Det sidste, vi lige skulle tale lidt om, det var, hvordan krigen har påvirket anden generation, altså netop dig selv og de unge jøder, der er i dag, som ikke er så unge mere, men hvordan det har påvirket. For jeg kan huske, at der kom familier hjem, hvor man var nervesvækket, og hvor man faktisk havde svært ved at være forældre og svært ved at klare dagen og vejen. Hvordan har det påvirket?
Jeg er født i 1954 og opvokset under den kolde krig. Og når jeg kigger tilbage, det var jeg måske ikke så opmærksom på, så har jeg altid levet i skyggen af 2. verdenskrig, selvom mine forældre ikke snakkede ret meget om det. Men det påvirkede mig på alle mulige måder, også i mine intellektuelle holdninger. Jeg havde et meget positivt forhold til USA, som mine forældre sagde, havde reddet os, ikke? Og til briterne, og stor forståelse for NATO, og jamen, alle den slags ting, og en kærlighed til Israel, kritisk i mine venstreorienterede ungdomsdage, men efterhånden, som jeg blev mere og mere borgerlig, så blev kritikken også mindre.
Men jeg husker, at alle var medlemmer af Kiv, og de unge danskere tog til Israel i kibbutzim, og ja. Man dansede, og der var i den grad en positiv stemning i hele landet til fordel for Israel, og det er så trist, at det har ændret.
Men der var også en venstrefløj tilbage i 70'erne, som var meget israelkritisk.
En lille venstrefløj?
Nej, den var ikke så lille, at vi var. Den betød noget, og det var den, jeg blandt andet agerede over for, da vi kom op igennem 70'erne og begyndelsen af 80'erne.
Jeg mener, i forhold til i dag?
Jo, i dag er situationen en helt anden, men tænker vi på perioden 70'erne, 80'erne, 90'erne, var der en markant venstrefløj, ja, som spillede en rolle, og som var stærkt anti-israelsk. Og det var der, jeg sådan set fandt politisk mine ben, fordi det ville jeg ikke finde mig i, og jeg reagerede imod det. Så spørgsmål om Israel, spørgsmål om Holocaust, kom til at betyde enormt meget for mig i hele min opvækst. Både følelsesmæssigt selvfølgelig, men også intellektuelt.
Bent, jeg siger rigtig mange tak, fordi du vil komme i studiet i dag. Det har virkelig været spændende, og,
ja, meget spændende.
Og ja, en stor oplevelse at lytte til dig. Tak. Ja.
Selv tak.
Neshev bachutz, kol kach yafeh, yafeh halayim. נשיר להם, נשיר לכל צלילי מיתר. שירים פשוטים, שירים יפים על אהבה בקיץ. שירי הלב, ההם שירי הלב, ההם שאין כמותם. ואל תשאל, ואל תשאל על מה נפשי רוגשת. אין דבר אשר אוהב יותר. מסתם נשכב, מסתם נשכב בלילה על הדשא. להתבונן בכוכבים, להתבונן ולזמר. La 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 la
כיפת כוכב, האירי לי פנייך. אשות אלייך במפרש געגועי. אלי הטוב, אלי הטוב, מה שמת בו בקיץ? אשר הופך, אשר הופך אותנו כת משוגעים. במקלה לילית שקטה ומאולתרת, שרים שלושה, שרים גם ארבעה קולות, והרעות, והרעות כגל אפל עוברת, ומלטפת חרש, מלטפת חרש קלילות. La 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 שנה אחר שנה, הם יצננו את רגלינו הדולקות, רגלינו הדולקות, ולא את הנשמה. כמו על נחלים זרותינו משתלבות, לגשר מהבות, לטום ולתקווה. הכאב הזה, הכאב המתלווה, גם הכאב הזה שייך לאהבה. אנשים יוצאים, חושבים להתראות, וזו הכוונה, וזו הכוונה. פעם נקיים, כי בפתק שבלב, בפתק שבלב, הכתובת רשומה. כמו על נחלים, זרותינו משתלבות, וגשר מהבות, לטום ולתקווה. הכאב הזה, הכאב המתלווה, גם הכאב הזה שייך לך. אני פוסעת חרש בשבילך, אני נוגעת בעצבי הזמן, אני לומדת את כל משעוליך, חונה ליד כל מעיין. אני הולכת במסע אליך, אדמי כשדות צרובה. אני לאט פוסעת בין סלעיך, כאיילה טועה בערבה. אני יודעת עוד רבה הדרך, אבל אלך בעד יכלה כוחי. אתה לי ארץ אבודה לנצח, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. אין לי זמן, אושט לי יד, כך נגלה ביחד את הארץ. אני יודעת עוד רבה הדרך, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. אתה לי ארץ אבודה לנצח, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. תן לי זמן, הושט לי יד, כך נגלה ביחד את הארץ. אני יודעת עוד רבה הדרך, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. אתה לי ארץ אבודה לנצח, אך שורשיך כבר בתוך תוכי. בפרדס ליד השוקת, סל ארבעים וירוקת, וציפור שותה. אשכולי תלויה עדיין בין החורף והקיץ, ואני מותה. עוד אני פוסע לחפש אחריה אהבתך, יאי, אהבתך.
fortsætter udsendelsen her i Radio Shalom med folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Jette Plesner Dali. Bent Blüdnikow, journalist, forfatter, historiker, er stadigvæk hos os, og Alexander Schwab. Jette, du ville egentlig fortælle os noget om forbrugeroplysning. Det lyder mærkeligt i mine ører.
Ja, jamen det vil jeg meget gerne. Jeg hørte jo og så i dag Fatih El Abed, formanden for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, blive interviewet på TV2 News. Han har været til møde med Movia i dag, og det fortalte han så noget om. Og Fatih vil jo rigtig gerne have sin kampagne, sin afbrudte kampagne, tilbage på sporet. Og det kan man jo ikke fortænke ham i, sådan set. Men han kalder det selv forbrugeroplysning, altså kampagnen.
Og det du taler om reklamerne på de københavnske busser, hvor man ligesom skal boykotte Israel og varer fra bosætterområder.
Ja, og det kalder han så forbrugeroplysning, og det synes jeg er måske en anelse for flot, i og med, at kampagnen nu var direkte vildledende. Og det holder ikke. De landkort, som indgik i kampagnen, er jo løgnagtige og forkerte, og det holder jo ikke. Det man skader, ikke bare Israel, men det, som den såkaldte venskabsforening sikkert glemmer i kampens hede, det er, at man jo også rammer menige palæstinensere. Fordi det er jo sådan, at palæstinensere med familiære forpligtelser, altså kone og børn, har mulighed for at arbejde ikke bare i Israel, men også i de bosættelserne.
Bosatte.
Og så jo mere Fatih El Abed og hans venner skriger på boykot, jo hårdere rammer de dem, som de hævder at arbejde for.
Og du er jo ikke kun ude med det politiske, du er også bestyrelsesmedlem i Dansk Israels Selskab.
Ja. Jamen altså, for lige at sætte det på plads, hvis vi skal det. Altså, Dansk Israels Selskab går i princippet ind for en to-statsløsning. Personligt håber jeg bare, at det vil kunne lade sig gøre i fred og fordragelighed. Det vil tiden vise. Så det er ikke fordi, at vi ikke ønsker, at palæstinenserne skal have plads side om side med israelerne. Selvfølgelig skal de det.
Og hvordan kommer vi videre? Fordi nu var der jo også tale om, at så skulle andre busser reklamere, og hvad gør vi over for den slags ting?
Spørger du mig?
Jeg spørger jer alle sammen.
Det er en meget svær situation, vi er i, fordi vi ser jo både Mellemøsten være i brand, altså barbariet har bredt sig, og barbariet har også bredt sig til Europa, og vi er alle sammen ramt, tror jeg, af skræk for, hvad der vil ske, om det vil blive værre og forværret. Så jeg er lige så rådvild, tror jeg, som resten af den jødiske menighed, og sikkert også dig og alle mulige. Andre.
Men Ben, der er en
jeg ved simpelthen ikke, hvordan man dæmmer op for det.
Der er en ting, der altid falder mig for brystet, det er, at når der sker noget i Israel, så er det alle jøder i hele verden, der skal stå til ansvar. Men når der sker noget, for eksempel med Dan Uzan, der blev dræbt af Omar el-Hussein, så var det en forvildet ung mand, det var ikke en muslim. Og når der sker noget ellers i den muslimske verden, så er det aldrig muslimer, det må slet ikke sige, så er vi helt forkerte på den. Nej, det er sådan en undtagelsestilfælde, og IS gør jo nok nogle af de mest rædselsfulde ting, der overhovedet findes, men hvis ingen muslimer i verden skal stå til ansvar for det, og det mener jeg heller ikke, men hvorfor skal jøder altid?
Jamen helt sikkert, der taler om dobbeltstandarder her, det mener jeg, fordi vi ser oplever gang på gang, at toneangivende muslimske talsmænd nægter at udtale sig. De vil hverken udtale sig om stening, eller hvad der ellers sker af mere og mere forfærdelige ting, som IS praktiserer.
Og samtidig vil de ikke være solidariske med os andre.
Det forstår jeg ikke, fordi vi lever i et demokrati, hvor man deler sig efter anskuelser. Så det at give udtryk for sin holdning, det er faktisk ret naturligt og selvfølgeligt i Danmark. Men der lurpasser de lidt, synes jeg, og det holder ikke i længden.
Men jeg hørte en udsendelse, hvor imamen direkte sagde, at demokrati er uforenligt med islam. Det sagde han dog.
Jeg må dog tilføje, nu var du sådan meget pessimistisk i dine formuleringer. Jeg synes, når man kigger over medielandskaber, Alexander, du følger rigtig godt med, jeg ved, håber du er enig med mig, så synes jeg, vi har en meget bred og åben debat, og vi har væsentlige medier, som for det første forstår Israels situation vældig godt, Ja. Jette, du henviste til Jyllandspostens leder. Berlingske har lignende leder. Kristelig Dagblad har løbende leder, den type. Og vi har også...
Men politikken er et stort problem.
Absolut, men vi har altså væsentlige medier, som forstår Israels situation, og også forstår islamismens trussel. Så jeg synes... Og så er der selvfølgelig en masse debat, men det er jo det gode ved det danske demokrati. Der er altså ingen hæmninger.
Enig.
Alle debatterer, alle er uenige omkring det her bord, er vi sandsynligvis også uenige på en række punkter. Og det synes jeg altså er virkelig forfriskende og dejligt. Ja. Og jeg tror, jeg har altså en tillid til den danske befolknings kritiske sans og de danske mediers. Det er rigtigt, under Gaza-krigen blev jeg også meget, meget bekymret og bange, fordi vi så det der ensidige Israel-kritiske billede. Men det er jo allerede blevet løst op af mere seriøse journalistdækninger. Hvad siger du, Alexander?
Ja, altså nu har jeg lidt svært ved at sige det, for jeg var bortrejst på det tidspunkt. Så lige præcis i den her periode har jeg også svært ved at komme til. Men jeg vender tilbage til det, du sagde lige før det omkring, at muslimer ikke tager
stilling.
Ikke tager stilling, eller ikke tager sådan helt klart afstand fra det, der sker.
Ja.
Sådan at sige. Og der faldt jeg over Ayaan Hirsi Ali, som er bogaktuel nu, og så fandt jeg et citat fra hende, hvor hun så siger, at morderne i IS og Boko Haram citerer de samme religiøse tekster, som enhver anden muslim anser for ukrænkelige.
Ja.
Og der har vi måske problemets kerne, at de kan simpelthen ikke komme ud, fordi det strider imod deres religion.
Ja, jamen selvfølgelig. Altså, Ayaan Hirsi Ali er jo selv alvorligt truet og må leve under massiv beskyttelse, ligesom mange andre muslimer, som tør at lufte en selvstændig holdning. Altså, det er klart, men jeg er jo ikke muslim, og jeg kan jo ikke sidde her og afgøre, hvad de skal gøre for at ligesom tage fat på en, hvad det nu er, en modernisering af deres tro og ideologi. Men jeg vil gerne bare holde fast i, at vi lever i Danmark. Danmark er et kongerige og et ældgammelt demokrati, og vi er selvfølgelig, ligesom Israel, ikke ufejlbarlige, men det fungerer egentlig ret godt. Enhver har mulighed for at få sine holdninger frem. Og må jeg ikke lige sige, jeg er nemlig blandt andet blevet korrekset, eller vi, der ligesom har sagt tak til Movia for at have bremset den her kampagne, i hvert fald lige nu, er jo blevet korrekset af flere intellektuelle, blandt andet Sørine Godfredsen i Kristelig Dagblad med flere. Jeg tror også, Katrine Winkelholm, formand for Trykkefrihedsselskabet, synes jo, at det var helt forfærdeligt og sådan noget. Jeg vil gerne sige personligt...
At hvad var forfærdeligt?
At stanse, at Movia stansede Dansk-Palæstinensisk Venskabsforenings kampagne.
Aha.
Men jeg vil sige, for mit personlige vedkommende, jeg betragter det som måske et midlertidigt stop. Altså, fordi for mig... Grunden til, at jeg skrev tak til Movia, fordi de bremsede kampagnen, det var, at jeg var faktisk ude i Krudttønden den 14. februar, da Omar el-Hussein kom forbi. Og jeg blev rigtig, rigtig ked af det næste morgen, da jeg hørte, at hvad der var sket med Dan Hussein, som jo utallige gange også har passet på, når jeg har været til arrangementer inde i Det Jødiske Hus. Og det var jo fuldstændig forfærdeligt at forestille sig, at den store søde mand skulle dø.
Være offer for.
Ja, det var jo helt forfærdeligt, alt det, der skete der, ikke? Og når man har været tæt på det jødiske samfund i en årrække, som jeg efterhånden har været sådan on and off, så ved man jo godt, at jøderne har stået meget alene med deres sikkerhedsproblemer og udgifterne, de er fuldstændig vanvittige udgifter til det. Og der vil jeg sige, altså, hvis vi lige kan komme tilbage til Bo Lidegaard, den radikale holdning, sådan lidt, man lidt ansvarsforflygtigende. Altså politikerne, der ligesom ikke rigtig har taget det alvorligt, når man har henvendt sig fra det jødiske samfund, de bærer et ansvar. Selvfølgelig ikke for drabet på Dan Hussein, men man har ligesom ikke taget det alvorligt nok. Og der tror jeg måske, hvis vi skal lære noget af, hvad der er sket både under nazismen, men også nu, hvor man også i det jødiske samfund jo registrerer flere og flere tilfælde af chikanerier og overgreb. Altså det har jo været stærkt tiltalende over de flere seneste år. Ikke?
Ja.
Hvis vi skal lære noget, så skal det være, altså vi er nødt til at sige fra. Vi skal sige fra, råb op.
Og når du siger vi, så mener det jødiske samfund, du mener almindelige danskere, du mener alle.
Os alle sammen.
Som går ind for ytringsfrihed.
Ja. Og så bare lige til sidst, så skal jeg nok... Jeg er da overbevist om, at Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening på et senere tidspunkt kan få deres kampagne op eller ud eller et eller andet. Ikke? Det har Fatih jo selv ligesom forudsagt på sin Facebook-side, at de har slet ikke brug for flere brusere. Nu er der jo så også blevet brændt nogen af. Det er jo forfærdeligt, men altså, det jeg bare vil sige er, for mig handler det ikke om ytringsfrihed. For mig var det, at tidspunktet for deres kampagne, synes jeg, var... uansvarligt.
Ja.
Og der har Movia jo også brugt udtrykket netop, at de synes kampagnen var uden social ansvarsfølelse. Og det må jeg sige, det taler direkte ind i hjertet på mig efter det, vi oplevede i midten af februar.
Jeg må sige, jeg er en lille smule uenig. Altså det er ikke, fordi jeg er, at jeg ikke vakler i min holdning til det, om den busreklame skulle tages fra, eller fjernes, eller om det skulle tillades. Men jeg tror, at der vil ikke være bedre tidspunkter eller værre tidspunkter for at køre okay. sådan en kampagne. Det er en løgnagtig,
faktisk
lidt fuld kampagne.
Enig.
Så om den kører om en måned, eller hvornår det skal være, det kommer ud på det samme. Altså, du har lidt person i forhold til det. Det anerkender jeg. Men jeg kiggede lidt... På det, der sker i, for eksempel i USA, der findes mennesker som Pamela Geller og Robert Spencer, er nogen ganske forhærdet, ja. Også blandt jøder. De har kørt nogle buskampagner også. Det var både i New York og Boston og et eller andet sted også. Med meget provokerende budskaber. Virkelig provokerende budskaber, hvis jeg kan finde et eller andet citat... hvor hun tager et citat fra Hamas charter, hvor det faktisk står, at vi bliver lykkelige over at prisgive Gud, når vi eller vi kommer tættere på Gud, når vi dræber en jøde. Mm. Og det er sådan en buskampagne, hun har forsøgt at køre i New York, for eksempel i New Yorks
busser.
Yes, ja. Den var ja. På busserne. Den blev forbudt. Altså selskabet har afviste, hun kørte i retssag, hun har vundet den. Mm. Altså nu har selskabet så kørt noget helt andet, forstået på den måde, at de har lavet et statut, som forbyder alle politiske reklamer, og dermed sagen bliver lukket. Ikke? Men vil vi så også mene, at den der kampagne fra hendes side, er den også, skal den forbydes, eller skal den ikke forbydes? Det er en meget væmmelig kampagne.
Altså det jeg er bange for, det er volden. Altså det, jeg synes der ligger sådan en, eller jeg mener jeg kan fornemme sådan en voldsparathed i det danske samfund, som jeg dog ikke kan huske var her for, hvad skal man sige, Bent?
Men det forstår jeg så godt, ja, og jeg forstår også din argumentation. Vi er i en situation, hvor volden ligesom ligger der potentielt. Det har vi aldrig oplevet før. Nej. Altså disse overfald, som den jødiske menighed kan registrere. Vi har oplevet det med Bent Melcher, der skulle holde en tale på Nørrebro, en kirke. Pludselig var der maling på kirken og graffiti. Ja. Karolineskolen har været udsat for hærværk. Vi har jo aldrig... Karolineskolen har eksisteret siden 1805. Ikke pludselig, uden nogensinde at være udsat for noget. Ja. Pludselig bliver den udsat. Det er jo chokerende og traumatiserende for os alle sammen. Men der er også et andet aspekt, og det er jo ytringsfriheden. Og den kan man vægte forskelligt, og jeg er nok sådan mere fundamentalistisk der. Jeg mener, at vi skal virkelig passe på ikke at begrænse den. Alle må komme til ord, alle må kunne sige, og så er det det åbne, fri demokratis redningsplanke, at meningerne brydes, og vi må have tillid til befolkningen, finder det mest fornuftige i den brydning. Så det vil jeg vægte meget højt i den sag, og ikke mene, at vi skal gribe ind over for nogen ytringer.
Og jeg vil også tilføje, at det er jo ikke et nyt påfund. Det er det med boykot i Israel. Ikke? Altså, hvis vi tænker tilbage til Willy Søvndal, som desværre. Er den første udenrigsminister, der er kommet med diverse forslag. Jeg tror, at Lidegaard, hans efterfølger, har også haft, har været inde på lignende spor.
Ja.
Der har også været andre tiltag, som folk, der står foran NATO, og så opfordrer folk til ikke at købe israelske varer og lignende ting. Så det er ikke noget nyt som sådan.
Nej, der er bare det, at det er prællet af, og det har ikke haft nogen betydning. Ligesom man kan sige, jamen tidligere var det ikke så vigtigt, om der blev beskyttelse, eller om man gjorde noget, for det har heldigvis aldrig været aktuelt på den måde, som det er i dag. Og det er det, der gør det så alvorligt, og at vi er en helt anden verden i dag. For i dag, mm-hmm. der skal vi faktisk være bange, og det er ubehageligt.
Ja, altså jeg vil også bare sige, håber, jeg fik det sagt tidligere, men ellers vil jeg gerne sige det igen. Jeg er sikker på, at Fatih får sin kampagne i gang igen, eller det vil undre mig, hvis han ikke gør. Men altså, og det har jeg ikke noget imod. Som sagt, jeg synes, det er tidspunktet. Fordi jeg husker det, som var det i går, hvordan det føltes.
Jo, men Jette, er problemet ikke det, som Alexander var inde på?
Og han har jo palæstinensisk baggrund,
jo,
ikke?
Jo, men er problemet ikke, at tidspunktet altid vil være dårligt? Fordi vi er i en situation nu, hvor store grupper af muslimer blander hadet til Israel med hadet til jøderne, og vi ser den tendens blive forstærket ude omkring i verden, ikke bare i Danmark, men i Frankrig og England og andre steder. Ja. Det vil sige, at det altid vil være ubelejligt og et dårligt tidspunkt, ikke? Hvad gør vi i den situation?
Ja. Altså, hvis jeg må sige, hvad jeg egentlig synes om boykot. Altså, Fatih, han synes jo, det er så ekstremt vitalt, at vi får mærket varerne fra bosættelserne. Det vil jeg sige egentlig, at det vil jeg ikke have spor imod. Fordi så kan vi som forbrugere gå hen og vælge dem til. Altså, jeg går gerne og leder efter israelske avocadoer og økologiske dadler. Det gør jeg. Men hvis nogen vil gøre det lettere for mig at finde endnu flere produkter, så vil jeg da sige tak til det.
Jeg har det lige sådan.
Ja. Jeg tvivler på, at Københavns Kommune vil være enige med det. Der har også været store forslag om at fjerne alle de her israelske eller israelske varer fra bosætterområder.
Fjerne dem.
Altså at børnehave, skole og lignende ting og lignende institutioner ikke måtte købe ind den type varer.
Ja.
Ikke? Det har også været på tale. Så.
Ja.
Jeg synes, det er værd at nævne den kronik, eller rettere sagt leder, fra Jyllandsposten i dag, fordi den er interessant på flere punkter. Jyllandsposten har altid været meget forstående over for Israel, men i den leder i dag siger de netop, at Israel-hadet, som det dyrkes, er med til at forværre situationen, også for jøder. At de peger på, at det voldsomme kampagne mod Israel, der foregår fra venstrefløjen og fra visse muslimske grupper i Europa i det hele taget, er en fare, fordi det kommer til at pøse benzin på bålet over for det had, som finder udtryk i også ting mod jøder. Og jeg synes, det er en meget væsentlig leder, fordi Jyllandsposten er den første, jeg har set af danske medier, der kæder de to ting sammen og siger, pas nu på, venner, hvad der er ved at ske.
Ja, jamen helt sikkert, altså benzin på bålet, ja. Altså der går, det, man kan se det, og man kan mærke det, medmindre man er radikal og er fuldstændig både døv og blind, der er grupper i det danske samfund i dag, som er klar til at handle og ikke bare skrive læserbreve. Og det er skræmmende. Vi skal måske også lige huske at nævne, hvis ikke det er blevet sagt, at det der med SF, altså faktisk næsten hele den øverste ledelse af SF, var jo i årevis medunderskriver på boykot Israel. Ja. Og det var jo først, da Villy Søvndal stod for at måske at kunne blive udenrigsminister, så skyndte man sig at fjerne sig.
Det er nemlig rigtigt, at det nævner Jyllandsposten også i deres leder i dag, at SF virkelig har et problem og havde et problem.
Ja, det har de.
Måske en anden ting, som kunne også give bagslag ved at fjerne den type reklamer, eller forbyde den type reklamer, det er, at der kommer, ikke i pressen, men på de sociale medier, at der kommer stemmer, som taler om jødernes, sionisternes magt og indflydelse i Danmark. At det er virkelig rigtigt, at altså, det, at de bliver beskyldt for det, at det faktisk stemmer overens, fordi det er nu lykkedes dem at fjerne de her boykot-reklamer. Ikke?
Jeg tror ikke, det har den store betydning, og jeg tror, at almindelige tænkende danskere, de kan godt skelne heldigvis.
Det var almindelige tænkende danskere, der har skrevet det.
Jamen, jeg ved godt, men desuden er det heldigt, at de busser kun kører i København. Der er altså andet end københavneri.
Jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil lægge så stor vægt på den del af det. Det er godt, du nævner det, men vi har jo altid i Europa, i Danmark, hørt det der med jødiske journalister og mediejøder, også i USA, ikke?
Og amerikanske ja, jødiske
altså, der
lobby.
Der kun én jødejournalist på et blad, som mener, at de er jøder, har stor indflydelse på medierne. Ikke? Så den har altid kørt, den der myte om medier og jøder og deres indflydelse. Og selvom man sort på hvidt kan påvise, at der måske er 5 jøder i danske medier, ikke? Og de spiller ikke nogen større rolle for chefredaktionelle beslutninger,
så dominerer de hele medieverdenen.
Så tror de alligevel, at den dominans er der, ikke? Så det er jo sådan noget metafysisk, det er jo en myte, ikke? Du kan ikke slå det ned, vel? Altså, selvom du argumenterer, så vil sådan noget altid
være der. Man giver dem mere brændstof, faktisk.
Det, som jeg vil,
jeg er ikke sikker.
Jeg vil spørge Pernille, det er, er man klar over, at de bosætter, de skaber også arbejde for palæstinenser på de...
Ja. Vi har været inde på det, Abraham, at Abraham gør os opmærksom på, at bosætterne også skaber arbejde for palæstinenserne, og det har vi været inde for. Det er jo
det er meget vigtigt.
Ja, for de vil jo miste deres job og deres eksistensmulighed, hvis ikke man køber varer fra de besatte områder. Så derfor så er det ikke så lige til. For der, jeg har ikke tallet for, hvor mange tusinde, men det er jo mange, mange, der er ansat der. Men det var vist slut på debatten. Jeg siger rigtig mange tak til Bent Blüdnikow, til Jette, der er lige til Alexander Schwab. Og studievært var Aviva Lørup i teknikken, Simon Fisch. Tak for i aften.
Selv tak.
ואני ראיתי ברוש שניצב בתוך שדה מול פני השמש החמסין הקרה אל מול פני הסערה על צידו נטע הברוש לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב והנה מול הים כמה ברוש ירוק פרם הנה ברוש לבדו מול אש ומים הנה ברוש לבדו עד השמיים ברוש לבדו איתן מול הקליטן ולמד את דרכו של עץ אחד ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש בחמצין רק הרע אל מול פני השערה